Jaona voalohany toko faharoa.
Anaka, isan'ny zavatra izany no soratako aminareo mba tsy hanontanareo. Ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'iray isika dia Jesosy Kristy ilay marina. Ary izy no avotra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Ary izao no afantarantsika fa mahalala azy isika dia ny fitandremana ny didiny, izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga, ary ny marina tsy ao anatiny. Fa na iza na iza mitandrina ny teny dia tanteraka ho amin'ny marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra, izany no afantarantsika fa ho aminy isika. Izay milaza fa mitoetra ho aminy izy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa.
Ry malala, tsy didy vaovao no soratako aminareo fa didy ela izay nanananareo hatramin'ny voalohany. Ny didy ela dia ilay teny efa renareo, ary koa didy vaovao no soratako aminareo dia zavatra marina eo aminy sy eo aminareo, satria miala ny maizina ary ny mazava marina no mahazava ankehitriny. Izay milaza fa ao mazava izy kanefa mankalan-dralahiny dia mbola ao amin'ny maizina ihany. Izay tia ny ralahiny no mitoetra ao amin'ny mazava, ka tsy misy fahatafinotohinana ao aminy. Fa izay mankalan-dralahiny dia ao amin'ny maizina, ary mandeha ao amin'ny maizina ka tsy mahalala izay alehany, satria ny maizina no efa nahajamba ny masony.
Manoratra aminareo zanaka, satria voavelany elokareo noho ny anarany. Manoratra aminareo ray aho, satria efa mahalalalay hatramin'ny voalohany ianareo. Manoratra aminareo zatovo aho, satria efa naharesy ilay ratsy ianareo. Nanoratra taminareo ankizy madinika, satria efa mahalala ny ray ianareo. Nanoratra taminareo ray aho, satria efa nahalalalay hatramin'ny voalohany ianareo. Nanoratra taminareo zatovo aho, satria mahery ianareo, ary mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra sady efa naharesy ilay ratsy ianareo. Aza tia izao tontolo izao, na aza izavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso, ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay.
Rankizy, izao no ora farany, ary taka ny efa renareo fa ho avy ny antikristy, sady maro no antikristy efa tonga sahady. Koa izany no hahafantarantsika fa izao no ora farany. Avy tamintsika ihany ny ala ireo, nefa tsy mba namantsika izy. Fa raha tahiny namantsika izy dia ho nitoetra tamintsika ihany, fa efa ny ala izy mba aseho fa tsy isantsika izy rehetra. Fa ianareo kosa manana hositra avy amin'ilay masina ka mahalala ny zavatra rehetra. Tsy noho ny tsy hahafantaranareo ny marina no nandratako taminareo, fa noho ny hahafantaranareo izany sy noho ny tsy fisiana lainga avy amin'ny marina. Iza no mpandainga afa-tsy ilay mandahan'i Jesosy, tsy ho Kristy? Izy no antikristy, dia izay mandany iray sy ny zanaka. Izay rehetra mandany zanaka no tsy manana ny ray koa, izay manaiky ny zanaka no manana ny ray koa.
Ary ny aminareo dia izay efa renareo hatramin'ny voalohany noko hitoetra ao anatinareo. Raha mitoetra ao anatinareo izay efa renareo hatramin'ny voalohany, dia hitoetra ao amin'ny zanaka sy ny ray kosa ianareo. Ary izao no teny fikasana izay nataony tamintsika dia ny fiainana mandrakizay. Izany zavatra izany no voasoratro taminareo ny amin'ny mamitaka anareo, ary ny aminareo dia ilay hositra no raisinareo taminy no mitoetra ao aminareo, ka tsy mila ampianarin'olona ianareo. Fa satria ny hositra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra sady marina fa tsy lainga izany, dia tomoera ho aminy ianareo araka ny nampianarany ianareo. Ary ankehitriny anaka, tomoera ho aminy mba hananantsika fahasahiana raha iseho izy, ka tsy homenatra eo anatrehany amin'ny fiaviany. Raha fantatrareo fa marina izy dia fantaro, fa izay rehetra manao ny marina no zanany naterany.